Moeche Perlío, a Liga da Segunda Autonómica de Fútbol comeza este domingo. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Bo día.
Hola, bos días.
Cales son os obxectivos do Perlío na tempada que comeza este domingo?
Bueno, xa lle lo dixen aos xogadores o primeiro día da presentación, ali a principios de agosto. O meu obxectivo é quedar campeón. Non hai outro. Non é pecar de prepotente, ni moito menos, pero bueno, tendo en conta o que fixemos a campaña pasada, que foi, bueno, unha gran campaña, o final, un final un poquinho agridoce, pero bueno, foi unha campaña excelente, pois a menos non podemos ir. Entón, temos que estar aí loitando por quedar primeiros, non hai outra opción. Penso que estamos capacitados. A base vai ser o traballo durante todas as semanas para tentar conseguilo.
Tío, decías a pasada tempada, final agridoce, por un lado esa clasificación para promoción de ascenso e por outra quedar descabalgados, non?
Sí, nos estábamos moi contentos cando chegamos a promoción. Pasa que foi un varapau moi grande, sobre todo o primeiro partido aquí nos Pinares. Non contábamos para nada recibir ese 0-4, que, bueno, lóxicamente nos deixou xa fora de toda opción para tentar conquerir o ascenso. Pero, bueno, prefiro quedarme co que fixemos na Liga, con esa segunda volta prácticamente inmaculada, e quedarme cos erros que cometimos nos partidos de promocións para non volver a caer neles. Entonces, bueno, prefiro, como digo, quedarme cobo.
E como foi este ano a pretempada? Traballaron ben os rapaces?
Bueno, pois, empezamos quizáis un poquinho tarde, porque empezamos a segunda semana de agosto, pero que é unha época moi complicada, pois no verán, a xente está de vacacións. Entonces, bueno, a miña intención era empezar un poquinho antes, pero había varios chavales que non iban a estar, entón, bueno, pois preferín deixalo para a segunda. Despois quizáis apertar un poquinho máis. A pretemporada é moi importante, pero non é fundamental estas pretemporadas que se fan a veces de 7 ou 8 semanas. A mí eso pareceme excesivo, sobre todo nestas categorías. Entón, bueno, sí, estou contento en liñas xerais. Aínda nos falta un pouquiño para chegar ao punto óptimo, pero, bueno, ahora co paso das xornadas e xa coa competición tamén nos vai servir para iso.
E que rapaces suben este ano do equipo xuvenil?
Pois temos 3 incorporacións, que son Paolo, Josef e Diego Montero. Diego é un posiblemente se o coloque na posición de central ou lateral, que se desenvolve moi ben. Paolo ten máis tendencia a xogar máis cara adiante, pero bueno, tamén se pode adaptar a varias posicións, o mismo que Josef, que é un chaval moi forte, moi potente. É o primeiro ano de Modestos, teño falado con eles de que, bueno, teñen que ir con calma e con cabeza, porque, bueno, pois temos agora mesmo unha plantilla moi amplia de 23, 24 xogadores, entón, pois teñen que pelear para entrar primeiro na convocatoria e despois no 11 inicial, pero, bueno, teñen que ser conscientes de que son de primeiro ano e que, bueno, os primeiros anos sempre son máis complicados.
Houve máis incorporacións ao marxe destes procedentes do equipo xuvenil?
Pois non, a verdade é que non, mantemos o bloque do ano pasado, falamos con 3 ou 4 xogadores para reforzar aí algunha posición que temos un poquinho máis feble, pero sí, había boas intencións pola parte deles e nosa de chegar a un acordo, pero bueno, ao final por un ou outro motivo non se concretou ninguna. Entón, bueno, pois somos os do ano pasado. Por sorte mantemos o bloque, que é moi importante, con xente xoven que se continúa durante varios anos, estou segurísimo que van subir ao Perlío moi moi arriba. Contento coa plantilla en liñas xerais.
Houve baixas?
Non, ninguna.
Nestes comezos de temporada, en que vas facer fincapé como adestrador? En que puntos crees que debe mellorar o Perlío?
A ver, ahora para empezar a tempada tenemos que ir empezando a sacar resultados, sexa un pouquiño da forma que sexa, máis que nada porque a liga volve a ser, hai unha liga, unha fase previa donde os seis primeiros entrarán na fase polo título. Entón, bueno, como son como digo, é un o principio que hai que facer é gañar, conseguir os puntos e meterse na segunda fase. Despois, pois xa intentaremos, pois o que se suele decir, pois bueno, xogar mellor. Entón o que queremos é gañar, entón hai que conseguir goles. Hai que conseguir goles porque para gañar é que non é non encaixar. Bueno, é moi típico, pero é o que hai que facer. Entón, bueno, vamos a intentar conseguir os puntos e pouquiño a pouco xa iremos collendo automatismos, xa iremos mellorando pois na salida de balón, bueno, en todo un pouquiño, pero ao principio necesitamos gañar.
Ese modelo de competición do que falas da división da liga en dúas fases semella xa consolidado.
Sí, porque xa levamos unhas tempadas con el. Bueno, seguramente hai outras opcións. Todas terán os seus pros, todos terán os seus contras, pero bueno, ao non haber terceira autonómica, pois é complicado de buscar outros modelos. Bueno, como isto en todo, cada un terá a súa opinión, pero bueno, é a que hai que adaptarse a ela e sen máis.
Cales son a priori os equipos máis fortes do grupo do Perlío?
Bueno, supoño que estará o Narón, porque polo que sei reforzouse moi ben con xogadores de categorías superiores. O Meirás, teño seguro que por seguro que vai estar aí, ten tamén un bon bloque. Bueno, despois de, bueno, o Maniño, sinda que non nos tocou nesta primeira fase, vai estar aí arriba pelexando tamén. Bueno, creo que Cebarca tamén se reforzou con algúns xogadores do Somozas. No seu campo son bastante bastante complicados de gañar. O Galicia de Caranza é outro dos que debería estar aí arriba. Ten chavales moi moi novos que veñen dos xuvenís de ligas superiores. Bueno, penso que por aí estará un pouquiño a cousa. E despois sempre hai os típicos equipos que non contas con eles, que che fan unha boa temporada e están aí arriba hasta o final. Pero bueno, espero que tamén o Perligo este aí arriba.
A competición de modestos de fútbol comeza esta fin de semana Moeche Perlío, domingo a 6 da tarde no campo municipal de Moeche. Chechu Piñeiro, moitas grazas.
Gracias a vos.